Ánxeles Coira é a concelleira de Educación de FENE. Falamos ao comezo desta crise sobre a situación das escolas e da nova modalidade de ensino digital. Achegámonos ao fin de curso e queremos repasar con ela as novidades que se aveciñan. Ánxeles Coira, bo día.
Bo día.
Antes de nada, como pensas que acollen as familias e a rapazada de menos de 12 anos ese permiso para sair á rúa que se anuncia para a próxima semana?
Bueno, no das saídas é algo máis, as opinións son máis variadas, porque aínda que predomina o de que baixar para simplemente ir acompañado un adulto nas restriccións que temos hoxendía, pois non lles interesa. De feito, o meu fillo din que nin de coña ten medo contaxiarse. E penso que polas noticias que achegan polos medios, pois un pouco asusta a situación. A verdade é que os nenos que están nos pisos sí que precisan sair, porque levamos xa dende o 13 de marzo, algúns dende o 12, que non saen para nada á rúa. O que máis precisan eles é estar cos seus compañeiros e non ou simplemente o feito de baixar. Sí que é unha opción que, de feito, hai xente que sí que o precisará, pero a maioría están por que esta pandemia termine e que podamos sair todos e xuntarse nos parques, que eso é inviable por agora.
Xa se estableceu no terreno educativo, xa se estableceu o 19 de xuño como data de fin de curso. Por lo menos esa incertidume acabou, non?
Sí, bueno, eu dende o principio a noticia que había era que se iba a manter sempre as datas, a excepción dos casos das probas de aval ou da acceso a diferentes ensinanzas, pero eu tamén era optimista, pensaba que en abril isto remataría, pero bueno, tampouco as familias están porque se alargue o curso. Eso sí, ao mellor un día de poder estar todos xuntos, pero preferible non ter, vai ser moitos nenos, moitas familias, moita xente xunta que dificultaría o sea, a tranquilidade persoal de cada un cando chegue esa data, pois a xente prefire eso, que se remate ese día, xa nos volveremos a ver na volta.
Hai uns días a CIGA Ensino manifestaba o seu acordo coa decisión do Ministerio, coa promoción xeral e a avaliación continua, se ben insiste en que a promoción teña moi en conta as circunstancias nas que discurriron este mes e medio sin clases. Estás de acordo?
Home, sí, de feito, o que falei así con algún centro é a importancia que teñen a avaliación continua dos rapaces e do seu carácter diagnóstico e formativo, ter en conta como están os nenos, e un análisis individual de cada neno, ver as competencias que han alcanzado. Eu, en principio, o vexo bastante ben.
Un dos grandes descubrimentos desta crise foi a fenda digital. Desde o Concello intentaron paliar esta carencia de internet e de ordenadores con conexión nas casas.
Pois nos, a ver, un principio, o que fixemos é poñernos gracias á colaboración da funeraria do Vilar do Colo, que ofreceuse para o que fixera falta, pois nos pusemos en contacto cos centros e naqueles nos que o precisaran, pois esta empresa ofrecese a levar a documentación que precisan para esa xente que non teñe que non tenga opción ao internet. Seguimos esperando porque ainda nos han posto en contacto con nós todos os centros, pero estamos niso.
E como concelleira, pero sobre todo como nai, cre que alumnado e profesorado estaban preparados para unha situación como esta?
Eu penso que o alumnado collenos de sorpresa, pero bueno, eles encantados, eu penso, porque eles de repente están cos seus pais, están facendo actividades, pero ao mesmo tempo teñen máis tempo de ocio a través das redes digitais, máis ben. Pero no aspecto do profesorado, aínda que non estiveran sabendo cales son os criterios que teñen que seguir, o están facendo, penso que, o mellor posible. Merecen emocionarme, merecen un pedestal, porque traballar nesta forma, ter que estudiar, como teñen que traballar, como teñen que chegar a todo alumnado, pois require un esforzo que penso que o sobrepasa. Eles, aínda que estiveran preparados, é unha tarea moi moi difícil, porque hai moitos nenos que non dispoñen desa opción da competencia digital, que eso a maioría penso que están alcanzándoa, pero de sobrado. Pero hai nenos aos que o profesorado ten que esforzarse o dobre para poder estar con eles. Eu teño constancia de que chaman diariamente, tanto no aspecto das especialidades como as titoras, o reforzo ese que teñen das PTs ou AL, pois que, o sea, moi implicados. Igual non estaban preparados, escrito o mellor ante esta situación, pero preparados de sobra sí que están infravalorados.
E que aprendeu o Concello nesta materia para o futuro?
Bueno, pois a verdade é que precisaríamos, a miña opinión personal, por lo que estou vivindo, é que deberíamos de ter todos acceso a unhas nocións, o sea, unhas necesidades mínimas cubertas na educación, que se ha perdido moito nestes anos, a parte do servicio de saúde, etcétera, etcétera, etcétera. Pero debería de haber un mínimo para todas as familias. É moi importante a educación dos nosos nenos e que todos teñan a mesma facilidades, porque de feito si sí, a lei che din que ten todo que ser en igualdade de oportunidades, pero nesta situación daste conta de que hai nenos que realmente non a teñen.
Reunir o Consello Escolar Municipal antes de fin de curso será difícil, non?
Eu penso que sí. Eu penso que sí, porque a cousa hai que mirala, pero a preocupación agora mesmo é os nenos, intentar facer chegar a todos a os coñecementos que precisan para o seguinte curso.
Polos teus contactos cos colexios e co instituto, como viven os profesores e mestres en xeral estes, o que se prevé, últimas datas antes de finalizar o curso, pero nesta situación especial? Como se viven os colexios de FN?
Bueno, eu o que vexo, o que me transmiten, é o mesmo que falamos ao principio. Non ter claros os criterios que lles dan, neste caso de criterios de promoción e titulación do alumnado, que a comunidade ou a consellería lle transmite o ministerio lle transmite a consellería espera que o que lle diga o ministerio. Eu penso que aí deberían de tomarse decisiones claras, porque eles non poden estar esperando a ver o que deciden deixando pasar o tempo. Nese aspecto eles penso que estarán decepcionados de como se está a levar, de que non se concreten máis a situación.
A educación tamén é un traballo esencial. Ángeles Coira, concelleira de Educación de FENE, moitas grazas.
Moitas grazas.